Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Máme před sebou pořad Plujeme proti, v němž na vás čekají další články, analýzy a informace. Teď, když ten pořad předtáčím, tak je asi 19 hodin 20 minut a stále ještě nedošlo k žádnému rozhodnutí ohledně hlasování o nedůvěře vládě. A tak, jak avizovali například na Seznamu, na Novinkách už odpoledne, tak se to může táhnout až do noci. Takže v tomto ohledu žádné nové zprávy nemám, ale mám zase jiné zprávy a články. Jako první jsem pro vás vybrala ze Sputnik News ze včerejška článek s titulkem Koncepce proti cyganizaci. O jakých legislativních opatřeních mluví politici členských států Evropské unie? A to je tedy překvapivé. Zdá se, že toto etnikum, které bylo vybráno k tomu, aby lidi rozdělovalo, aby dělalo chaos a aby podporovalo zavádění těch pseudohodnot, dnes se jim říká evropské hodnoty a multikulturalismus a podobně, takže zřejmě přestává být v kurzu. Přečteme si článek. Krasimir Karakačanov, ministr obrany Bulharska a lídr politické strany BMPO, Bulharské národní hnutí, uvedl, že úroveň kriminality mezi Romy už v zemi začíná ohrožovat národní bezpečnost. Podle něj bulharská vláda musí okamžitě schválit koncepci proti cyganizaci. Příslušný dokument, který se týká politiky integrace Romů v Bulharské republice, byl představen parlamentu země již v dubnu. Karakačanov připomněl nedávný počet násilných útoků Romů na Bulhary a zdůraznil, že kontroly romské populace nelze zavést bez přijetí koncepce. Podle ministra je problém, že přes 30 let bylo chování Romů zametáno pod koberec a nekalé kruhy využívají současnou situaci pro své vlastní účely. Příslušné komise a výbory, které byly vytvořeny k vyřešení problému, prostě nefungují. Trváme na tom, že všechny státní politické síly, všechny orgány a státní správa, které jsou pro tuto problematiku relevantní, si byly vědomy toho, jak jsou nezbytná rozhodnutí a opatření proti krutostem Romů v naší zemi. Uvádí se v prohlášení strany BMPO. Karakačanov se odvolal na statistiku útoků za červen. V jednom z případů lidé romského původu několik dnů útočili na své sousedy a návštěvníky obchodů. 22. června byl v Sofii zabit místní obyvatel. Postoj BMPO je vyvolán poslední řadou drzých a zcela zbavených lidskosti a adekvátnosti útoků Romů na Bulhary, z nichž některé k naší lítosti skončily fatálně, uvádí zpráva. Ministr obrany a vůdce strany také vyzval, aby se nezapomínalo na případy telefonického podvodu, prostituce a obchodování s lidmi, což také vedlo k zadržení Romů v romských čtvrtích. Na své facebookové stránce v únoru Karakačanov oznámil, že vypracovaná strategie zahrnuje opatření pro boj proti kriminalitě mezi Romy, kontrolu sociální pomoci a plodnosti a zrušení romských ghett. Pro realizaci těchto opatření strana navrhla přilákat část romské populace, která byla plně integrována do společnosti a představuje autoritu ve svých oblastech. V romské organizaci Amalipe, která se zabývá integrací romské populace do bulharské společnosti, uvedli, že navrhovaná koncepce do značné míry přeškrtává to, čeho již bylo dosaženo a obsahuje opatření, která jsou již realizována. Návrh na omezení porodnosti v organizaci označili za diskriminační. V dokumentu je navrženo omezení porodu u žen, které v péči státu ponechaly dvě nebo více dětí. Dále se navrhuje zavedení dobrovolné kontroly porodnosti mezi ženami z marginálního prostředí, které mají více než určitý počet dětí. Jedním z navržených opatření je potrat na úkor státu. I když byly zahaleny jako dobrovolné, spíše se podobají starým dobrým časům nacionálního socialismu a dalších totalitních ideologií, uvedli v Amalipe. Podle posledního sčítání lidu v roce 2011 se téměř 321 tisíc obyvatel Bulharska zařadilo k romské etnické skupině. To je téměř 5% obyvatel země a třetí největší etnická skupina po Bulharech a Turcích. Podtitulek: Jak je to s Romy v Česku? V České republice jsou Romové nejpočetnější národnostní menšinou. Jejich počet se pohybuje kolem 240 tisíc, čímž představují zhruba 2,2% obyvatel republiky. Podle údajů poslední zprávy české vlády z roku 2018 o stavu menšiny, polovina Romů v Česku je integrovaná do společnosti, avšak druhá polovina žije v sociálním vyloučení. Nejvíce jich žije v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, větší podíl vyloučených má však Olomoucký kraj. Podle zprávy postoj k Romům v Česku je stále negativní, i když polovina z nich patří k inteligenci a střední třídě, proto jsou často diskriminováni. Tak to by mě zajímalo, jaká neziskovka tyto informace poskytla. A ještě poslední odstavec. Letošní březnový průzkum Evropské agentury pro základní práva FRA však ukázal, že situace Romů v Česku nevypadá až tak špatně ve srovnání s jinými evropskými zeměmi s vysokým počtem romských obyvatel. Situace Romů v Česku se ve většině oblastí zlepšila, ale problémy zůstávají ve vzdělání, zaměstnanosti a bydlení. Podle Jaroslava Klinga z FRA v České republice přijímají opatření k integraci Romů, ale jejich efekt nelze přesně změřit kvůli chybějícím údajům a statistice. Takže uvidíme, co bude dál, ale tady to vypadá docela nadějně. Tuto oblast, tento problém zřejmě tedy podle tohoto článku ozvučilo Bulharsko. Další zpráva je také z novinek, ale není už tak příznivá. Je to z dneška. Rizika pro růst globální ekonomiky se zvyšují, řekl šéf Fedu. Předseda americké centrální banky Fed Jay Powell v úterý varoval, že rizika pro světový ekonomický růst v posledních týdnech citelně narůstají. Podle serveru listu Financial Times jeho komentáře podpořily očekávání, že centrální bankéři sníží úrokové sazby. Powell ve svém projevu varoval, že podniky a zemědělci jsou stále znepokojenější obchodním napětím, což vede k poklesu důvěry v ekonomiku. Opět se objevily třecí plochy, došlo ke zřetelnému vývoji v oblasti mezinárodního obchodu směrem k větší nejistotě a s novými daty rostou i obavy ohledně síly globální ekonomiky, uvedl Powell. Podle Financial Times jeho výroky naznačují, že v nejbližší době je nepravděpodobné zvýšení úrokových sazeb. Naopak je pravděpodobnější, že se centrální bankéři uchýlí k jejich snížení. Fed naposledy minulý týden rozhodl ponechat současné úrokové sazby. Současná základní úroková sazba v USA činí 2,25 až 2,5%. Naposledy v prosinci došlo k jejímu zvýšení o žádná celá 25 procentního bodu. No a včera, myslím, jsme četli ten článek o připravované devalvaci dolaru. Byl to také článek ze Sputnik News a měl titulek Amerika připravuje dolar na devalvaci. Přečtu jenom první odstavec, abych vám to připomněla. Bank of America, jedna z největších finančních institucí USA, varovala investory, že už v nejbližší době může americký prezident Donald Trump přijmout rozhodnutí o devalvaci dolaru. Proč nynější pán Bílého domu nepotřebuje silnou národní měnu? A teď zase jedna dobrá zpráva, zvlášť pokud by se jednalo o Overtonovo okno. Je to z dneška z iDNESu. Zkrátil zaměstnancům pracovní dobu. 8 hodin je přežitek, říká podnikatel. Mimochodem to já říkám, ale samozřejmě víceméně jenom doma a ve svém okolí, už asi 25 let, tak jdeme na to. Některé firmy v Česku začaly zavádět kratší pracovní dobu. Jednou z nich je společnost vašečočky.cz, zaměstnávající 70 lidí. 8-hodinová pracovní doba je neefektivní přežitek, tvrdí podnikatel a majitel firmy Martin Bláha. Otázka. Ve firmě jste zavedli 7-hodinovou pracovní dobu. Co vás k tomu vedlo? Nedostatek lidí, které jste chtěli na tento nový benefit nalákat, nebo to mělo jiný důvod? Hledáme minimum nových zaměstnanců a myslím, že i díky férovým pracovním podmínkám máme velmi nízkou fluktuaci, takže hledání nových nebyl ten důvod. Jednoduše jsme se chtěli odměnit stávajícím zaměstnancům, poděkovat jim a vyjít jim vstříc, protože díky nim fungujeme dobře. Koho takový benefit napadl? Kde jste se inspirovali? Vlastně jsem se inspiroval u sebe. Kolem 15. hodiny obvykle zažívám takový mentální útlum a je to pro mě taková hluchá pracovní hodina. A z toho, kdy se u nás scházejí zaměstnanci na kávu, víme, že nejsem sám. Vlastně tu dobu často jedu na půl plynu a přijde mi, že je to ztráta času. Jak jste na to zaměstnance připravili, než jste kratší pracovní dobu zavedli? V únoru všichni chodili do práce na 7 hodin na zkoušku. Upravili jsme podle toho směny a změnili organizaci práce, aby to fungovalo přesně tak, jak by to bylo, pokud bychom zkrácenou pracovní dobu zavedli nastálo. A po měsíci jsme oddělení po oddělení hodnotili výsledky. Jednoduše, kolik ten měsíc udělali práce oproti dosavadnímu průměru. Zda sklad stihl všechny objednávky zabalit a odeslat v zadaných termínech, zda se na zákaznickém servisu nekupili dotazy, kolik pracovníci IT udělali vývojové práce a podobně. K tomu jsme zaměstnancům dali vyplnit dotazník o tom, jak jim nová pracovní doba vyhovovala, jak se cítili, jak stíhali svou práci a podobně. A samozřejmě, zda by je chtěli nastálo. Během března jsme se pak dočasně vrátili na 8-hodinovou pracovní dobu, všechno vyhodnotili a zjistili, že opravdu není důvod trvat na 8 hodinách. Během 7-hodinového testu jsme stihli všechno podle plánů a téměř všichni byli spokojení s únorovým režimem. Tak jsme od dubna zavedli zkrácenou pracovní dobu nastálo. V novém režimu pracuje dnes 70 vašich zaměstnanců napříč celou firmou. Od kanceláří přes zákaznickou linku až po sklady. Proč napříč celou firmou? Protože to jde. Samozřejmě chceme být ke všem féroví a proto jsme také nastavili všem stejné podmínky. Bylo by to takové polovičaté, kdybychom dobu zkrátili jen tam, kde je to organizačně jednoduché, kancelářím, marketingu a podobně. My ale chceme být příkladem toho, že 8 hodin je moc, že 7 by měl být nový standard. A tím, že jsme to zavedli na všech pozicích, dokazujeme, že to jde. Bez výmluv na trh práce, na efektivitu práce a podobné argumentace. 8-hodinová pracovní doba je neefektivní přežitek, je příliš dlouhá, především pro profese, které jsou náročné na kontinuální koncentraci, ale při lepší organizaci práce je jednoduše zbytečná pro velkou většinu profesí. Další otázka. Nový benefit u nás zatím není příliš obvyklý. Neměli jste strach, že se nebude zaměstnancům nakonec líbit, že mají práci dělat efektivněji? Proto jsme měli ten testovací měsíc a pak jsme to s nimi hodně důkladně probírali. Nikdo nebyl proto vyzkoušet, jen pár lidí bylo možná nedůvěřivých. Nikdo nebyl ne proto, ale proti tomu to vyzkoušet. Jen pár lidí bylo možná nedůvěřivých. Nakonec si část z nich třeba i sáhla do svědomí a sami přiznali, že si občas dopřejí těch pauz trochu víc, než je nutné, a akorát sebe okrádají o hodinu navíc a zkusili to bez pauz a efektivněji. A zjistili, že to jde. Není to ale o tom, že teď všichni víc zabereme, řekl bych právě naopak, protože účelem bylo mít práci zorganizovanou do takových pracovních úseků, aby se nedostavil velký propad soustředění a z něho plynoucí neefektivita. A právě tohle umožňuje kratší pracovní doba lépe než klasická 8-hodinová. Můžete třeba pracovat 4 hodiny dopoledne a jen 3 hodiny odpoledne po obědě, nebo 2x3,5 hodiny. Takže se dá práce dělat svižněji a efektivněji, říká redaktor. Ano, ve všech odděleních byla hotová všechna běžná práce, jako tomu bylo před zavedením 7-hodinové pracovní doby. Jedinou výjimkou je IT, kde klesla výkonnost asi o 3%, což je ale naprosto zanedbatelné oproti tomu, kolik hodin času jsme našim zaměstnancům ušetřili. Tak si třeba najmeme do IT dalšího člověka na půl úvazku, nebo budeme o chloupek pomaleji vyvíjet nové funkce, ale rozhodně je naši IT pracovníci budou vyvíjet spokojenější. Otázka. Předpokládám, že za kratší pracovní dobu berou vaši lidé stejné peníze. Neobávali se vaši zaměstnanci, že jim zkrátíte i výplatu? Ne, já myslím, že to nikoho ani nenapadlo. Máme dlouhodobě určitou vnitřní kulturu a standard chování a samozřejmě také standardní smlouvy a nic takového bychom udělat nemohli, ani kdybychom chtěli. A rozhodně o tom neuvažujeme. Kratší pracovní doba už ve vaší firmě funguje 3. měsíc. Objevily se i nějaké potíže? V těch prvních týdnech jsme trochu ladili hodiny zákaznické linky v některých zemích, ale to nebyly problémy, spíš jsme hledali nejefektivnější cestu komunikace se zákazníky. Zkrácená doba se ukázala jako největší problém při plánování nové pražské prodejny, v níž se logicky musíme řídit podle pracovní doby běžných lidí, tedy hlavně jejím koncem. Tam jsme hodně uvažovali, že bychom udělali výjimku, abychom pokryli otevírací dobu, ale nakonec jsme to vyřešili. Zkrátit pracovní dobu tedy má smysl, jak to zatím vnímáte? Zatím to vnímáme na všech frontách rozhodně pozitivně. Další měsíce a roky ukážou, jestli nezačne efektivita zase klesat, jak si všichni na tu 7-hodinovou dobu zvykneme, ale jsme domluvení, že se to prostě nestane. Víme, kolik toho stíháme, v kolika lidech, chceme to minimálně udržet. Bude to pár měsíců hlídání a o něco větší tlak na šéfy oddělení, aby si hlídali svou výkonnost, ale věřím, že 7 hodin se stane normou. Vždyť 8-hodinová doba je tu už někdy od první republiky a od té doby se všechno zrychlilo a zefektivnilo tolikrát, ale na pracovní dobu to nemělo žádný vliv. Takže nehrozí, že byste benefit zrušili? Nechci tu odvážně říkat nikdy, ale jsem pevně přesvědčený, že si ji necháme. Nechceme to ani používat jako takový ten pomyslný bič na zaměstnance. Proto jsme jasně deklarovali, že je to nastálo a tak to prostě bude, nestane-li se něco opravdu hodně mimořádného. Co když přijde velké množství zakázek, znamená to, že raději přiberete nové lidi? Určitě, ale to bychom udělali stejně tak, pokud bychom měli dobu 8-hodinovou. Počet zaměstnanců se u nás do velké míry odvíjí od obratu. Prodáváme kontaktní čočky a brýle a to není odvětví s významnými sezónními výkyvy, takže ani zaměstnanci se nemusí obávat nějakých nárazových návalů práce. Postupný růst vyřešíme najmutím dalších lidí. Sehnat nové lidi je ale pro mnohé firmy problém, říká redaktor. My ten problém nemáme. Jak už jsem řekl, máme hodně loajální zaměstnance a ta 7-hodinová doba je od nás pro ně takové poděkování. Samozřejmě pár otevřených pozic máme, ale tam je spíš problém, že je obecný nedostatek lidí v dané kvalifikaci. Například těžko se v Praze hledají lidé na zákaznickou podporu se švédštinou či dánštinou, ale to není problém vysoké zaměstnanosti, ale malého počtu Švédů a Dánů v Praze, respektive spíše tím, že v Praze žijí jen po určitou dobu a pak buď dále cestují, anebo se vracejí domů. No a redakce udělala tady ještě anketu, chtěli byste mít kratší pracovní dobu za stejné peníze a zvládat práci jako za 8 hodin? Ano, odpovědělo 7405 lidí a ne, odpovědělo 252 lidí. Když jsem odpoledne ten článek viděla, když jsem na něj narazila, tak tam hlasovalo v tu chvíli teprve asi jenom 4 nebo 4,5 tisíce lidí, takže je vidět, že lidé hlasují nadšeně pro kratší pracovní dobu. Teď jsem k tomu přiťukla i svůj hlas. Jinak to bylo přece vždycky naprosto na snadě, že všechno se zefektivňuje, přicházejí nové technologie, všechno by mělo správně být méně náročné, to znamená, lidem by se měla zkrátit pracovní doba, vysokou nezaměstnanost, jak řešit, samozřejmě zkrácením pracovní doby, tam, kde by to nešlo, zefektivněním práce, což, jak jsme právě četli, jde téměř vždycky, tak prostě při vysoké nezaměstnanosti pracovní doba může být ku příkladu 6 hodin a tu práci může vykonávat víc lidí a podobně. Čili vždycky to bylo celkem jasné, že tyto problémy, které vlády vydávaly za kdo ví, jak obrovské problémy, jako například nezaměstnanost, zas tak velkými problémy nebyly, pokud by ovšem se bylo bývalo chtělo je řešit. Jenom ještě tady k tomu připomenu, že už Stalin říkal, že by se pracovní doba měla výhledově zkrátit na 5 až 6 hodin. A víte proč? Proto, aby lidé měli jednak víc času na rodinu, na své děti a jejich výchovu a hlavně čas na to, aby se mohli celoživotně sebevzdělávat. A ještě jednu dobrou zprávu zřejmě, doufejme, si dáme z Lidovek ze včerejška, vyšla hodně pozdě večer, Moskevská a generála Vatutina. Soud vrátil 2 ulicím v centru Kyjeva bývalé sovětské názvy. Kyjevský soud v úterý na žádost proruské ukrajinské aktivistky vrátil sovětské názvy dvěma ulicím v centru ukrajinského hlavního města, které radnice v letech 2016 a 2017 pojmenovala po kontroverzních vůdcích proti sovětského odporu. Zdůvodnění svého kroku soud zatím nezveřejnil. Radnice už dala najevo, že se odvolá. Jedna z ulic byla dosud pojmenována po Stepanu Banderovi, který za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého Wehrmachtu. Druhá ulice nesla jméno Romana Šucheviče, dalšího z vůdců ukrajinských nacionalistů a velitele ukrajinské povstalecké armády. To je skutečně velký krok, domnívám se, dopředu, mimo jiné je to i krok symbolický, takže doufáme, že postupně i ta Ukrajina se nějakým způsobem dá dohromady a že tam přestanou ty šílené boje a hlavně, že se zarazí tento trend, který byl tedy v poslední době velice, velice silný a to trend směrem k fašistům typu Bandery. Soud vrátil ulicím dřívější jména Moskevská a generála Vatutina, což byl sovětský velitel a osvoboditel Kyjeva od nacistické okupace. O navrácení dřívějších jmen požádala soud proruská aktivistka Olena Berežná, která v minulosti obviňovala ukrajinské vedení z genocidy povstalců na Donbasu a vyzývala OSN k zavedení protiukrajinských sankcí. Banderovo a Šuchevičovo jméno dostali kyjevské ulice na základě zákona z roku 2015, který mimo jiné ukládal správním úřadům likvidovat názvy měst a ulic nesoucí stigma sovětské éry. Nejznámějšími změnami se stala nová jména pro města Dněpropetrovsk, nyní Dnipro, a Kirovograd, nyní Kropivnický. Tak doufejme, že toto navrácení jmen ulicím na Moskevská a generála Vatutina signalizuje pro Ukrajinu ve všech ohledech lepší časy. A teď se podíváme ještě jednou na USA. Molekuly demokracie. USA budou dusit Evropu dodávkami předraženého ruského plynu. Článek napsal Michail Dělyagin a vyšel na serveru outsidermedia.cz 24. června. Tunelové myšlení je, stejně jako jakékoliv neadekvátní hodnocení, sebevražedné. Ten, kdo je při navlékání prezervativu upřímně přesvědčen, že se chrání před HIV nebo hepatitidou typu B, nepřemýšlí o tom, že se podobá hráči ruské rulety. Globální propaganda zahnala jeho myšlení do tunelu, ale když se přihodí nenapravitelné, bude pozdě si stěžovat na oficiální mytologii. Sám jsem měl možnost zjistit, že latex nechrání před viry. Horší je, jestliže ruskou ruletu hrají politici, jejichž posláním není konkurenční tahanice v momentálním politickém tunelu, ale zajištění svých zemí a národů. V dubnu 2019 došlo k události, kterou evropský tisk přešel mlčením. Royal Dutch Shell společnost vystoupila z konzorcia s ruským Gazpromem pro výstavbu závodu na skapalnění plynu v přístavu Usť-Luga v Leningradské oblasti o kapacitě 10 milionů tun ročně s možností jejího zvýšení na 15 milionů tun. Na pikantnosti přidalo zapomenuté vlastní historické jubileum. Právě tato společnost se před 90 lety stala pionýrem námořní přepravy LNG. V roce 1929 Shell otestovala tuto možnost na tankeru Megara. Podle předběžných informací může technologie zkapalnění plynu nabídnout německá společnost Linde. Navíc ve prospěch Gazpromu hraje to, že si nebude činit nárok na právo prodeje LNG. Odstoupení z konzorcia s ruským plynárenským gigantem by bylo možno považovat za rutinní podnikatelský incident a strategickou chybu Shell, nebýt několika ale. V lednu roku 2019 Reuters vyhodnotil předchozí plynový rok. Dodávky LNG z USA do Evropy se od října do ledna zvýšily více než 4x. Dokládají to údaje agentury od října do ledna. Jak informují Reuters, za necelé 4 měsíce stouply dodávky plynu z USA do Evropy na 3,23 milionů tun. Což je 4,45 miliard metrů krychlových plynu. Do starého světa odešlo 48 tankerů. Za stejné období v minulé topné sezóně dodali USA do zemí Evropské unie žádná celá 7 milionů tun, což je 0,96 miliard metrů krychlových. To vše souvisí s obchodními důvody. LNG z USA jde tam, kde je největší marže, řekl ředitel programu výzkumu přírodního plynu Oxfordského ústavu energetických výzkumů James Henderson. Komentář k úrovni oxfordské analytiky vytkněme za závorky a obraťme se k realitě. Jakými obchodními důvody lze vysvětlit vystoupení Shell z projektu orientovaného na tak vysokou konjunkturu než politickým nátlakem USA? Z hlediska Británie, pokud by bylo, je to výstřel do vlastní nohy. Není pochyb, že je to výhodné pro USA vytlačit Katar a Rusko z prvních pozic evropských plynových dodavatelů. Ale jakými v uvozovkách komerčními zájmy lze vysvětlit odmítnutí britského biznesu účastnit se prudce rostoucího trhu? Tuto otázku by možná bylo lépe položit panu Charlesi O. Holidayovi, předsedovi správní rady Royal Dutch Shell, vzhledem k jeho 10leté zkušenosti 1998 až 2008 práce šéfa vedení Bank of America Corporation a také k jeho předchozí funkci šéfa společnosti DuPont, v uvozovkách proslulé výrobou napalmu pro barbarské americké kobercové nálety a smutně proslulého mutagenního defoliantu Agent Orange během války ve Vietnamu. Nehodila se mu tato zkušenost při účasti na vypalování britského hospodářství? Tato otázka není nahodilá. Velká Británie poté, co se vzdala těžby vlastního uhlí, musela toto zatím základní palivo pro své elektrárenské kapacity nakupovat v zahraničí. Vzhledem k nákladům na těžbu a přepravu dominuje na britském trhu uhlí ruské a v roce 2035 se následně po Německu Británie chystá převést svoje elektrárny na přírodní plyn. V tom je jistá logika. Přírodní plyn je ekologicky čistší než jiné uhlovodíky. Při generaci elektřiny vytváří plyn ve srovnání s uhlím polovinu CO2 a pouze 10% dalších emisí. Při dnešní úrovni spotřeby postačí využitelné zásoby plynu na planetě zhruba na 230 let. Je těžké si představit odpovědného politika, který nechápe, že základem moderní civilizace je elektřina. Na ní stojí celý průmysl, každodenní životní infrastruktura a konec konců globální ekonomika a politika. Daleko složitější je představit si politického činitele, předpokládajícího, že elektřina vzniká v zásuvce. A nejde o komerční konkurenci na trhu uhlovodanů, ale o cenu výroby základního produktu civilizace – elektřiny. V tomto smyslu je zvýšená cena paliva pro energetiku, tedy cena, kterou Británii nabízejí, přesněji vnucují, aby ji vytáhla z vlastní kapsy civilizační sebevraždou. V čem spočívá americká verze této ruské politické rulety? Hlavní cíl je deindustrializace konkurenčních ekonomik. Ale nejen konkurenčních, dodám já, ta deindustrializace pojede všude, protože je potřeba, aby lidé přestali spotřebovávat, takže USA budou v tomto procesu také velmi, velmi trpět, zejména tedy samozřejmě obyčejné obyvatelstvo. Pokračujeme v článku. Lehko si představit následky blackoutu. Během maximálně 3 dnů obyvatelstvo touto technogenní katastrofou zasaženého města, země nebo kontinentu, měnícího se ve smečku prvobytných lidí zachvácených panikou. Hroutí se celé obvyklé civilizační prostředí. Není spojení, je paralyzována finanční sféra, kazí se domácí i strategické zásoby potravin. Stojí doprava, v noci oslepnou města. Ale taková katastrofa je, bez ohledu na strašné následky, odstranitelná. V případě prudkého zdražení výroby elektřiny díky dražšímu palivu nastává daleko ničivější blackout, systémový. A jeho odložený ráz nás nesmí klamat. Neznalost ani ekonomických zákonů neomlouvá a neosvobozuje od odpovědnosti. Pro začátek při systémovém blackoutu stoupají náklady výroby. Na vnitřním trhu to vede ke kolapsu odbytu, na zahraničním ke ztrátě konkurenčních vlastností exportní sféry. Oba faktory nevyhnutelně vedou k bankrotu výroby a prudkému růstu nezaměstnanosti. Kromě nevyhnutelné sociální destabilizace a zvýšení daňového zatížení pro umírající hospodářství, to vede k dalšímu propadu poptávky. To se stává posilovačem finálního ničení hospodářství a sociálního chaosu jako předposlední etapy bourání státu. Právě proto a ne ze zvláštní lásky k Rusku, bez ohledu na strašný politický nátlak USA, Německo spolu s Ruskem zatvrzele pokládají na dně Baltiku plynovod Severní proud 2. Levný ruský plyn je pro Německo jedinou šancí, jak se vyhnout systémovému blackoutu podle scénáře USA. Německo, stejně jako Británie, se vzdalo těžby uhlí na svém území a provedlo v uvozovkách energetický obrat. Německé vedení vytyčilo plány přechodu svých elektráren na přírodní plyn do roku 2025. Pro země a jako následek i pro celou Evropskou unii to je záruka přežití v globálním konkurenčním boji. Němce na této cestě čekají vlastní rizika. Neměli bychom zapomenout, že Německo je formálně i hospodářsky okupovanou zemí. Vzhledem ke své omezené suverenitě lavíruje mezi národním pragmatismem a protiruským sankčním mainstreamem. Vedení země přitom velmi dobře chápe, že toto břímě klade na bedra vlastního exportně orientovaného průmyslu, nuceného přitakávat stále novým záminkám antiruské politické mytologie. V Rusku nicméně jezdí německé rychlovlaky, montují se německá auta a proud vyrábějí německé turbíny. Dalším rizikem je možnost, že se k moci dostanou zelení, kteří dávají nedvojsmyslné signály o záměru uzavřít program plynofikace energetiky a přesadit ji na zelené technologie. To ještě prudčeji vyšroubuje ceny elektřiny, což jen urychlí hospodářskou apokalypsu a nevyhnutelné nevratné následky pro životní prostředí. Vzhledem k roli německého hospodářství v Evropské unii jako jeho lokomotivy se tato perspektiva tyčí před celou Evropskou unií. Střízliví politici hned po pragmatickém biznisu chápou, že cílem protiruských sankcí není Rusko, ale Evropa a její průmyslový potenciál. To už potvrdili americké protiněmecké obchodní sankce v nejcitlivější sféře – importu automobilů. V této souvislosti Trumpovo prohlášení na letošním setkání s britskou královnou 4. června bylo dvojsmyslné. Naše dvě země jsou navždy spojeny společnými pouty z doby velké svaté války, v závorce proti nacistickému Německu. Slavíme naše společné vítězství a společné dědictví, ozvučil Trump interiéry Buckinghamského paláce. Potvrzujeme společné hodnoty, které nás budou spojovat daleko do budoucnosti. Svoboda, suverenita, sebeurčení, nadvláda zákona a opora o práva daná nám nejvyšším, prohlásil dále Trump. Jako zvláštní rouhání to vypadá s přihlédnutím k tomu, že toto prohlášení bylo proneseno v předvečer oslav výsadku spojeneckých vojsk v Normandii, kam nepozvali představitele hlavní z vítězných mocností druhé světové války. Při analýze katastrofálního stavu amerického hospodářství ke konci 80. let minulého století lze směle konstatovat, že jen rozbití Sovětského svazu a otevřené odčerpávání jeho gigantických zdrojů v procesu privatizace a připuštění zahraničních společností k této nejrozsáhlejší loupeži v historii zachránilo USA před pádem od hospodářského inferna. Od té doby se v systému amerického hospodářství v podstatě nic nezměnilo a možná, že si Německo začalo uvědomovat, že asistencí Američanům při v uvozovkách demokratizaci Sovětského svazu teď naráží na perspektivu sdílení osudu rozdělené a o 70% průmyslově a sociálně ruinované bývalé supervelmoci. Zda si Británie uvědomuje, že tím, že zradou hodnot společných s Ruskem na jubilejních oslavách v Portsmouthu v Normandii rovněž riskuje opakování osudu země, jež osvobodila svět od nacismu, jestliže sebevražedné tunelové myšlení převládá, ptá se autor. Boj USA o evropský plynový trh, to je čistý biznis s douškou rétoriky proti v uvozovkách nesprávnému Rusku. A nic osobního? Jakákoliv iluze končí vákuem za nejvyšší cenu. Americký prezident Trump nejednou otevřeně prohlásil, že Evropě vnutí americký plyn za pro ni nevýhodných podmínek. Polsko 17. října 2018 podepsalo s USA dohodu o dodávkách amerického LNG na 20 let. Polsko není vlajkovou lodí evropského hospodářství, ale perspektiva ztráty jeho hospodářské suverenity bude pro vedoucí průmyslové země zátěží. Donucením Polska k nakupování plynu o 30% dražšího než je ruský, USA předvedly, že politický pressing je silnější než komerční propočet. Přesně týden poté byl veden úder na Německo, které dalo souhlas k nákupu amerického LNG zaplacením ambicí USA z německé kapsy. CERN oznámila vyčlenění 1,5 miliard eur na výstavbu terminálu na zpracování LNG nedaleko Hamburku. Přitom jak britské, tak německé vedení nemohou neznat skutečnost skrytou před veřejností, že plyn pro Evropu nebude americký. USA začaly v roce 2018 sami nakupovat plyn od Ruska a distribučním místem pro dodávku ruského plynu do USA se stala Británie. V lednu 2018 byl první francouzský tanker Gaselis s ruským LNG o objemu 100 milionů metrů krychlových naložen v americkém Bostonu. Toto palivo bylo vyrobeno koncem roku 2017 v závodě ruské společnosti Novatek v rámci projektu Jamal LNG. Potom ho převzala malajská společnost Petroleum National a vyvezla tankerem Christophe de Margerie do Anglie. Francouzský koncern NG překoupil LNG od Malajzie, aby ho následně přes Atlantik přepravil do USA. To je opravdu sranda, kdyby to nebylo tak tragické, tak by to bylo legrační. Mýtus o generálu Chladovi, to je v uvozovkách o generálu Chladovi, který údajně porazil Němce u Moskvy, se Američanům vrátil jako bumerang. Zima roku 2017 až 18 v USA vyšroubovala v prosinci 2017 konjunkturu spotových cen plynu k astronomickým 6,3 tisíců amerických dolarů za 1000 metrů krychlových. Pro srovnání, modré palivo pro Evropany stálo v průměru necelých 200 dolarů za 1000 kubíků. Američané však s vytlačováním ruského plynu z evropských rezervoárů oholili svoje zásoby o 18% základní potřeby. Situace využil ruský Novatek a okamžitě vyslal přes NG k dodávce na severovýchod USA druhou partii ruského LNG. Tanker Provalis naložil palivo v přístavu Isle of Grain, nic osobního, jen biznis s ruskou společností, která se oficiálně nachází pod americkými sankcemi. USA sice zbrzdili, ale nemohli zabránit výstavbě závodu na LNG na ruském poloostrově Jamal za polárním kruhem. První etapa o roční výrobní kapacitě 5,5 milionů tun LNG byla spuštěna 5. prosince 2017, přičemž prakticky všechen plyn je nakontrahován na 20 let dopředu. Američané mohou porušovat vlastní sankce, ale Evropané nikoli. Rusko tato zápletka ale nechává chladným. Hlavní trh se pro ně nalézá v jihovýchodní Asii a tak prokládá k asijským spotřebitelům krátkou cestu, asi pokládá, tady má být už po druhé, je tady stejná chyba, krátkou cestu neohroženou blízkovýchodními riziky po svém arktickém šelfu. Už proto staví supertankery ledoborcové třídy. To ale není jediný faktor ledového klidu Ruska vůči americkým sankcím. Tam, na rozdíl od v uvozovkách svobodného evropského tisku, otevřený tisk uvádí jako rutinní fakt, že za protiruskou rétorikou USA zabíjejí evropské hospodářství ruským plynem, prodávaným pod americkou značkou s odpovídající spekulativní marží. Tankery z USA dodávají do belgického přístavu Antwerpy LNG zakoupený od Rusů na terminálu Usť-Luga v Leningradské oblasti a vydávají ho za americký. Svědčí o tom výsledky už v roce 2017 publikovaného šetření International Consortium of Investigative Journalists. Takže Mezinárodního konzorcia investigativních žurnalistů šetření to bylo. Podle materiálů vyšetřování činnosti offshoreových společností pod halasným názvem Paradise Papers se dodávkami ruského plynu zabývá společnost Navigator Holdings Ltd., zaregistrovaná na Marshallových ostrovech. Přitom 31% akcií této společnosti, jak se tvrdí, patří osobně ministrovi obchodu USA Wilburu Rossovi. Ruský plyn se do Antwerp přepravuje z přístavu Usť-Luga, téhož, ve kterém se společnost Shell odmítla účastnit konzorcia s ruským Gazpromem na budování výroby LNG. Shrneme-li to, tak Evropa buduje bez zisku a se ztrátami za svoje peníze terminály pro LNG, aby snížila svoji závislost na ruském palivu. Přitom ale se plyn dostává do cenové smyčky dvojité závislosti i na USA, i na Rusku. A nejspíš se definitivně smířila s tím, že Američané a Rusové společně pijí její hrníček čaje a dělí si pár jejich bot. Znovu opakuji, že iluze, to je to vákuum, za které se platí nejvyšší cena. Rusko předtím, ale už v srpnu 2017, otevřeně varovalo. Stálý představitel Ruské federace při Evropské unii Vladimír Čižov vysvětlil, proč v nejbližší době nelze čekat, že Američané budou dodávat LNG do Evropy, a uvedl příčiny. V USA dnes funguje jediný exportní terminál pro vývoz LNG, a to v Louisianě. Oni plánují vybudování dalšího půl tuctu terminálů v různých částech země, ale k tomu potřebují za prvé čas, za druhé jim nemusí stačit vlastní plyn. Tenkrát toto varování Evropané odmítli, nejspíš ho považovali za propagandu. Je zajímavé, co se děje s majiteli tunelového myšlení, kteří mají zvyk posuzovat druhé podle sebe. Ale stačilo by se podívat na oficiální údaje a množství plynu vyrobeného v USA a oznámené objemy dodávek do Evropské unie. Podle US Energy Information Administration, EIA, vyrábějí ročně USA 695,5 miliard metrů krychlových, ale spotřebovávají, a teď prosím pozor, 720,2 miliardy metrů krychlových, takže jsou dovozcem. Nominální ruské kapacity výroby LNG jsou 9,6 milionů tun, zatímco americké 1,5 milionu tun. Teď už je, doufám, jasné, na konto jakého plynu se Trumpova administrativa chystá zásobovat Evropu. Tak, vážení přátelé, zde to, co tvrdí Valery Pjakin, o čem už jsme mnohokrát mluvili, je doloženo zdrojově. Autorem článku je pan Deliagin a zdrojem deliagin.ru, a pro nás tento článek přeložili ze serveru outsidermedia.cz. Vážení a milí posluchači, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já se omlouvám, že to bylo tak dlouhé, což jsem dnes nechtěla, protože vím, že se těšíte na Quo Vadis, ale ten článek o plynu byl opravdu hodně, hodně dlouhý, ale zase výživný, takže doufám, že se vám líbil, že vás to bavilo a teď už vám děkuji za pozornost a za chvíli následuje kulturní večer Henrik Sinkievič Quo Vadis.